të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Maqedoni është arritur marrëveshje për përfundim të krizës së thellë politike. Në Prishtinë ka filluar nënshkrimi një peticioni për liberalizim të vizave. Në Budapest të Hungarisë është protestuar kundër ndërtimit të murit anti-imigrant. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mira njerëz mbrëmvon kanë demonstruar në kryeqytetin Budapest në Hungari kundër murit kundërthënës i cili po ndërtohet përgjatë kufirit me Serbinë me synimin që ta ndalë deportimin e imigrantëve ilegal. Demonstrata është organizuar nga grupet civile ndërsa protestuesit kanë mbajtur parulla ku shkruante Jezu Krishti ishte emigrant po ashtu dhe shoku im më i mirë është imigrant. Më 13 korrika autoritetet e Hungarisë kanë filluar punën në ndërtimin e murit në periferi të qytetit të Marokholom, që është 180 km në jug të Budapestit. Muri parashihet të jetë gjatë 175 km. Deri tash këtë vit në Hungari janë regjistruar 78.190 imigrant ilegal, ndërsa shumica prej tyre kanë hyrë nga Serbia. Presidenti Amerikan Barack Obama ka biseduar mbrëmë me telefon me mbretin Salman të Arabi Saudite dhe ka kërkuar ndalin e luftimeve në Jemen. Kjo kërkesë u bë disa orë pasi lojalistët e mbështetur nga Sauditët e morin kontrolin ndaj aeroportit në qytetin Port Aden. Luftimet të për këtë port të strategjik ishin përshkallzuar për kundërarën pushimit humanitar, i shpallur javën e kaluar, për lejimin e hyrjes e ndihmave ushqimore për miliona njerëz, që janë pothuajse në gjendje të urisë. Zoti Obama ka theksuar rëndësinë e sigurimit që kjo ndihme të arritë të gjithë palët e konfliktit në Jemen, ka njoftuar shtëpia bardhë. Shtëpia bardhë disa herë ka kërkuar përfundimin e konfliktit në të cilin Arabia Saudite e udhëheqi koalicionin që ndërmerë sulme ajrore kundër kryengritësve shiit Huthi që mbështeten nga Irani, rival rajonal i Arabisë Saudite. Aeroporti i Adenit ishte nën kontrollin e kryengritësve prej muajit mars të këtij viti. Zyrtarët e Moskës së dje kanë refuzuar një propozim që të ndërtohet një përmendore përkujtimore për politikanin opozitar Boris Nemtsov në urën ku ai ishte vrarë. Një monument i tillë nuk do të ishte përkujtim për njeriun, por për vetë vrasjen dhe a na duhet kjo, tha shefi komisionit i qeverisë së qytetit Lev Lavrenov. I ndjeri Nemtsov, ish kryeministër që ishte shndruar në kritik të ashpër të presidentit Vladimir Putin, ishte qelluar për vdekje në fund të muajit shkurt të këtij viti në një urë që çon deri në sheshin e kuq në Moskë. Mbështetësit e tij që e kanë paraqitur këtë propozim e kanë dënuar vendimin për refuzimin e tij, raporton agjencia Interfax. Vrasësit e dyshuar janë arrestuar, por hetuesit nuk e kanë identifikuar organizatorin kryesor. E bija Zhana Nemtsov për vrasjen e babait të saj e ka fajsuar propagandën zyrtare që e demonizon në çdo kënd që e kritikon presidentin Vladimir Putin. Një studim i fundit monetar ndërkombëtar tregon se Greqisi duhet të ndihmë më shumë më e madhe se sa ajo që liderët evropian janë shprehur të gatshëm për ta dhënë. Kjo tërheqje e vërejtjes së hidhur nga FMN-ja ka dalur në opinion derisa kryeministri Greqis Alexis Tsipras po zhvillon betejë për t'i bindur ligjvënësit e pakënaqur majtistë nga partia e tij që t'i miratojë në masat e kursimit dhe reformat ekonomike për sigurimin e ndihmës së re prej 86 miliard eurosh. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Siç e dëgjuat në hapje të emisionit, në Maqedoni është arritur marrëveshje për zgjidhjen e krizës së thellë politike që e kishte përfshirë këtë vend për një kohë të gjatë. Këtë e kanë shpallur në orët e para të mëngjesit të sotëm kryeministri Maqedonisë Nikola Gruevski dhe lideri opozitare Zoran Zaev. Parashihet që në muajin dhjetor, kryeministri Gruevski të tërhiqet, pastaj të formohet qeveria kalimtare për t'i përgatitur zgjedhjet e përgjithshme më 24 prill të vitit të ardhshëm. Nga Shkupi paraqitet Isuf Kadriu.
Kriza politike në Maqedoninë së zgjidhur kanë bërë të ditur liderët e vëmëro Dapamonesa dhe të LSDM-s Nikola Gurevski dhe Zoran Zaev pas e bisedimeve që kanë përfunduar rreth një orë pas mesnatës së ditës së sotme. Marrëveshja është arritur me ndërmjetësimin e komisionerit për zgjerim dhe fqinjësi të Bashkimit Evropian Johannes Hahn dhe takimeve intensive të SHN-s të ndihmës sekretares amerikane të shtetit Victoria Nuland me liderët e partive kryesore politike.
Politikata kriza në Maqedoninë e rreshen. Evropskite perspektivi.
Kriza politike në Maqedoni është zgjidhur, perspektivat evropiane për Maqedoninë mbeten të hapura, ekonomia lirohet nga kthetra që imponoi kriza politike dhe do të vazhdoj të rritet që nënkupton vendet e reja të punës dhe investimet e reja, ka deklaruar kryeministri Nikola Gurevski duke e prezentuar detajet nga marrëveshja e arritur.
100 ditë para secili parlamentarni izbori, vladata që se povleçi
100 ditë para mbajtjes së çdo cikli zgjedhor parlamentar, qeveria do të tërhiqet dhe do të formohet një qeveri e re për zbatimin e zgjedhjeve. Kjo do të thotë se VMRO-ja do të nominojë një kryeministër të përkohshëm për një periudhë prej 100 ditësh, duke filluar nga 15 janari vitit 2016 e deri në zgjedhjet që do të mbahen më 24 prill. Që të përjashtohet mundësia që dikush të ketë alibi për rezultatin zgjedhor është vendosur që LSDM-ja në konsultim paraprak me VMRO-n dhe BDI-n të propozojë një ministër teknik për punë të brendshme, duke filluar nga 20 tetori i këtij viti. Gjithashtu është vendosur që deri më 15 shtator të zgjidhet prokuror special publik, i cili do të hetojë aferën e përgjimeve. Ai do të zgjidhet në konsultim me të gjitha katër partitë kryesore politike, ka deklaruar Gurevski duke theksuar se marrëveshja është arritur përkundër siç tha përpjekjeve maksimale që janë bërë nga LSDM-ja për dështimin e negociatave. Duke e komentuar marrëveshjen e arritur, kryetari i Lidhjes Socialdemokrate Zoran Zaev tha se ajo paraqet fitore të mëdha pasi konfirmon të gjitha dëshmitë e opozitës së paraqitur periudhën e fundit nga afera e përgjimeve, se qeveria aktuale në krye me Gurevskin është zhytur në veprimtari të rënda kriminale.
Se potvrdi se shto vo kontinuitet.
Me marrëveshjen e arritur u konfirmua ajo që në vazhdimsi unë LSDM-ja koalicioni qeveritar e kemi konfirmuar në projektin e vërteta për Maqedoninë, se Nikola Gurevski dhe bashkëpunëtorët e tij më të ngushtë qeverisën në mënyrë kriminale dhe korruptive dhe se nuk fitojnë në zgjedhje, por i vjedhen votat dhe manipulojnë proceset zgjedhore. Nikola Gurevski do të paraqes dorëheqje dhe nuk do të udhëheq qeverinë, e cila do të organizojë zgjedhjet që do të mbahen më 24 prill të vitit të ardhshëm. LSDM-ja në fillim të shtatorit do të kthehet në kuvend dhe do të marrë pjesë aktive në zbatimin e tërësishëm të marrëveshjes së arritur për ndryshimet e domosdoshme në sferat kritike të apostrofuara nga raportet ndërkombëtare, ka deklaruar Zaev. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radha i erdhi pas qyres së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta vazhdon të ketë shkrimi lidhur me rastin Badovci. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme, Zenel?
Ky rast, sipas të përditshme skuaditore, Fatmir është përcjellur me kontradiktet shumë të policore dhe